Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Öyünüzde sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde halkarı teması bilen men Yoksan Anurvan. Orsiyetin raketaları ve Eyran'ın önürülen pilotsu uçurlar Ukrayna'nın energe pudoğunun üstün bir bölüğünü veyran etti deyip, Prezident Volodymyr Zelenski 25. oktyabrda Ukrayna'nın kaytadan kurulma varadaki konferensiyede den çıkışını aytti. Germaniyanın kansleri Olaf Scholz'un, Evropa Komisyasının başlığı Ursula von der Leyen'in ve beylaki yokor dereceli siyasatçıların hem de resmilerin atnaşan Berlin konferensiyasına video arkalı çıkış eden Zelenski, Rusya hem medadi yakıp yok ediyar ve şu sebepten bir de kışı geçirmek kıyın olur dedi. Von der Leyen yığınansıkta çıkış edip Ukrayna'nın rayet infrastrukturasına edilen hücumların arası terrorçuluk hareketleri bolanlığına etti. Ol Ukrayna'daki veyrançılık gerimini gen ağırlıcı diye atlanırdı. Bütün dünya banki bir yurtta Rusya'nın eden hücumları neticesinde getirilen ziyanın umum muhtarını 350 milyar euro yani 345 milyar dolar deyip çaklayar. Von der Leyen, Ukrayna'nın kaytadan kurulmak için zerur olan utkoşturuş platformasının mümkün olduğuça kıyıska vaktı. Yılın ahırına senliyada inniki yılın basınına başlanmalığına etti. Scholz konferensiyede den çıkışını ortiyetin amala asırıyan iyilgi derli pilotsuz hücumlarının Moskva'nın Ukrayna'a karşı alıp barayan urşununa düşen tədi peslik nokodunu görkodiyanlığını. Şeyli de bunun Kremlin umutsuzluğunun laap kesliğinin alamatı olup görünüyanlığına etti. Scholz Ukrayna'nı tədin urmoğun nesil vedipesi bolanlığını. Bunun hatta orsiyetin çoluşları mevzalayan halatında da giyiciktirilmen. Derrev başlanılmalığını nıhtadı. Bir yerde bica koylandat 21. asır için tədi Marshall meylinamasını dörötmökten yengil mesele der. Derrev, sədrin özünü başlanılmalı nesil meselesi deyip sol saytti. Emma Muğramazdan Zelenski konferensiyada Ukrayna'nın cemi 17 milyar dolarlık kıssağlı dikeldiş meylinamasının çağınına entek yekece sent kem almanlığına etti. Şeyli de Zelenski halkarı cemiyetçiliğinin urş sebepli veyran olan yurdu için gelecek yılla karasılayan 38 milyar dolar mesurundaki büccet yetmezçiliğini yapmağını hahiş etti. Ukrayna'nın cemiyetçilik ve sevitleri östürme koyunca ministri Alexey Chernyshov, urş devam ediyen hem olsa Ukrayna'nın tədin vurulmağının başlanılmalığına etti. Urşun henüz devam ediyenliğini nazar almak gülen ilkinci dikeldiş işlerinin şu vaktan başlanmalığını düşünmek katı mühüm deyip Chernyshov konferansiya başlanmasından odol Germaniya'nın DPA haber kurluğuna veren interviusunu etti. Şol ruhakta Birleşen Ştaatlar Ukrayna haru kömök vermeğini devam ettiriyor. ABŞ'nın iki resmiyetinin sözlerine göre Rusya'nın pilotsuz uçurlarını ve kanasız raketalarını urup yıkmağı kömök etmek için Birleşen Ştaatlar ambarlardaki köyünü Hawk hava uğru ulgumlarını Ukrayna iyi vermeğin fikrini ediyor. Hawk ulgumları Vietnam devrindeki teknolojiye esaslanıyor. Yönü onun yarı bir neçe gedek devre vaplaştırılı. İkinci taraftan uruşta ututmak meselesine diplomatya, gepleşikler meselesi hem öne sürülüyor. ABŞ'nın vekiller oyunun progresif toparının 30 agdası Prezident Joe Biden'i Ukrayna'daki uruşu sonlamak meselesine gepleşikler arkalı alalaşık kazanılmak için gün diplomatya ile meşhurlanmağa çağırdı. 24. oktyabrda urşun sonlanma üçin gepleşik geçirilme varada katı gol çeken 30 kanun çıkarıcı Biden'ın Demokratik Partiyasının agdaları olup, olur özlerinin Rusya'nın Ukrayna akla sığmaz ve bir kanun yagdaydı çözmeği hem de Ukrayna teritoriyalarını yine ve yine bir kanun anneks etmek kararı neticesinde dören kıyınçılıklar vavatını hiç iyili hıyal ventliğin aslında değerliklerini aittiler. Ama bunu karamazdan eğer de adat ve karasız Ukrayna'nı korak saklamak gülen bir hatarda uruşta tutmanın bir çaresi var olsa Ukrayna'nın halkı için kabul edilip bilinjek çölgüdi gollamak üçin islenlik ýagdaýdaky diplomatik ýoly gözlemek Amerikanyň jogapkärçiligi bolup durýar diýip hatda aýdylýar. Şeýle de hatda Bidenin Birleşik Ştatlaryň Ukrainaya beren hary we ykdysady gollagyny işçiň diplomatik gollagy bilen birleşdirmegine çağırş edilýär. Bir atışın bet edilmek için hakiki esas gözlemek tagallarlarını arttırır deyip Demokratik Partiyanın 30 agdasının gol çeken hatınına verilenliyar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleýär Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şu günler Marvel aýtynyň polisiýa müdirliginiň ýanyň howpsuzlygy bölüminiň işgärleri durmuş maksatly desgalara, hojalyk jaýlaryna we hususy ýeçilikdäki dukanlara aýlanyp, ýanyň döredip biljek enjamlary barlaýarlar. Ýaşajylar işgärleriň bu barlyklary ýylatdan para almagyň ýene bir guralyny öwrendigini aýdýarlar. Bu barlyklar türkmen hökümetiniň güýz gyş ýyladyş mögsümine taýýarlyk işini maslahat etmeginiň ideýanyna gabat geldi. Adatlyk radiosynyň Marda barçasının maglumatlaryna görä ýanyň howpsuzlygy bölümiň işgärleri gapma-gapy aýlanyp hojalyk jaýlarynaky elektrik simleriniň talaba laýyk çekilendigini ýa hatardan çykmandygyny, goşmaça çekilen gaz turbolaryny we plastik şlanglaryny barlaýarlar. Güýz paslynda howanyň sowap başlanan günlerinde geçirilýän bu barlyklarda elektrik simleriň açyk ýeri bolsa, öýlere goşmaça gaz peçler we plastik şlanglar çekilen bolsa, onda raýatlary jerime ýazylýar. Jerimäniň mukdary 1000 manada çenli baryp ýetýär. Ähli zat düzü bolsa, onda işgärler iksany kagyda gol çekdirip 30 manat tölemeli diýerler diýip marly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyzyň sözlerine görä vilayetde howanyň temperaturasynyň aşaklamagy bilen ýaşajylar irden we giýje ýylanmak üçin elektrik we gaz peçlerinden peýdalanmaly bolýarlar. Muňa şäherdäki jaýlaryň tas ählisinde merkezleşdirilen ýyladyş ulgamynyň göz öňünde tutulmandygy ýa-da olaryň talaba laýyk işlemeýändigi sebäp bolýar. Hutşu sebäpli işgärler edara kärhanalara baranlarında kemçiliklerinizi göz yumyarız deyip, her edaradan adından 400-500 manat para sorayarlar deyip, büccet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Telekeçilerin ençemesinin havarçymyza gurrun bermegine göre, barlagçylar şu günler hususy eçilikdäki dukanlary hem iýdigderli aýlanyp, dürlü bahanalar esasında jerime ýazýarlar ýa-da ýüzlerçe manat möçüründe para alýarlar.
Dukanlarda elektrik we gaz üçin çürügi doğulu yolu koyulmanlığı tebepli giyecek ki karavullarımız yılınmak için elektrik peşlerinden pedalanyarlar ya da olu rezin şlanglar bilen has uzak aralıktan gaz çekip gaz peşlerini yakarlar. Yangın kopsulluğu bölümünün işgärler gelip onu ulanmağın kadagandığını ve 1000 manat cerime yazacaktıklarını ayrıyarlar. Karavulların aylığı 700 manat olan son dükkan iyileri bağırlıkçılara 500-600 manat para verip cerimeden kutulyarlar.
Deyip yerli telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Ol bu ýagdaýyň her ýyl gaýtalanýandygyny bellep, barlygçylara bir gezek para beren telekeçilere indiki ýyl güýz paslyna çenli adar berilmeýändigini hem sözüne goşdy.
Hökümet bizi gaz ve elektrik peşlerinden peydalanmağa mecbur eder. Üstesine de devlet işgärlerinin para almağına şert döredir. Eger yıladış ulgamı kadalı işleyen olsa onda ne biz goşmaça peşleri çekerdik ne de barlıkçılar bizden para alıp bilerdi.
Deyip telekeçi aýtdy. Bilim işgärlerinin habarçymyza aýtmagyna görä, ýanyň howpsuzlygy bölümünün işgärleri mekdepleriň ähli yerine aýlanman, diňe mektep ýolbaşçysynyň otagyna girmek bilen çäklenýärler. Munyň ideýany mektep ýolbaşçylary ýygnak geçirip, her işgärden 50 manat pul ýygnap başlaýarlar.
Ýany barlykçylara para berip, agyzlaryny bagladym. Eger şu edarada işlep aylık alacak olsanız, onda berilen paranın övedini dolup, şol pulu bermeli olursunuz.
deyip bir muallim mektep yolbaşçısının aydın sözlerini çitirledi. Adatlık yokorda beyan edilen yağdaylar barada velayet polisiya müdürlüğünün yanğın hoopsuzluğu bölümünden şeylede bilim bölümünden koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Yönü bu barlarlar Prezident Serdar Berdimuhamedov'ın 16. oktyabrda ministerler kabinetinin novattaki meclisini geçirip paytaht Aşgabatda ve yurdun ähli sevitlerinde yıladış mövsümüne tayarlık işlerini hem de İlatın toq, qaz ve ağız su bilen böktönsüz üpçün edilmeğini maslahat etmeğinin iziyanına qabat geldi. Dövlet metbuatı qış mövsümünün öngü sirasında yurtta hareket ediyen qaz turbinalarında, bu turbinalarında elektrik geçirici ulğumlarda ve transformator beketlerinde avatlayış işlerinin geçirilendiğini hem haber verdi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri şeyle çıkışları her yılın güyüz paslının başında ençeme gedek tekrarlayarlar. Emma Muğaramazan adatlığın habarçıları her yıl güyüz kış mövsümünde yurdun paytahtında ve sevitlerinde yerleşen durmuş deshalarının yıla dış ulgamlarında emele gelen böktönçlükler barada iyidik derli habar veriyarlar. Türkmenistan'ın devlet metbuatı yıla dış ulgamlarında yüze çıkan nesazlıklar, elektrik energiyasının hem de tevi qadın üpçünçlüğünde döreyen böktönçlükler Şluklar barada xabar bermeýär.
Azatlyk radiosu YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy, habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehir häkimliginiň işgärleri durmuş maksatly deshalarda ve yaşayış jaýlarynda barlygyňy geçirýärler. Barlygyň çäginde jaýlardaky ve idare kärhanalardaky ýyladyş ulgamlary barlanýar. Şeýlede häkimliginiň işgärleri öýlerine ýağın suwlary geçýän ýaşaýjylara jaýlaryň üçöklerinde awatlaýyş işleriniň geçiriljekdigini wada berýärler. Bu habar şehirde onlarca yaşayıcının öyünü üçöklerden yağın sularının geçendiği barıda adatlıkta çap olan mağlumatların iddianına qabat geldi. Şun şehirde ulu barlıq geçirilyer, şehirin caylarındaki yıladış ulumları ve yanın dörüdüp bilecek encamlar barlanyar deyip yağdaydan habarlı çeşmemiz 25. oktyabrda sevittaki habarçıyımıza gurrun verdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä şäher häkimliginiň işgärleri hatardan çykan ýağın suwlaryny öýlerine geçirýän köp gatly jaýlara hem aýlanýarlar. Olar ýaşaýjylara jaýlaryň ýokarsynda täze metal örtükleriň goýuljakdygyny wada berýärler.
Düýün welaýat we şäher häkimliginiň resmiýetlerinden bir tapşyryk berildi. Häkimliginiň işgärleri ýaşaýjylara üçökleri dowul edilen jaýlaryň ýokarsynda awatlaýyş işleriniň geçiriljekdigini wada berdiler. Bu wada gyş paslynyň golaýlan günlerinde köp adamda umyt döretdi.
Deyip şehir häkimliginde çeşmemiz aýtdy. Mundan 10 gün öň habarçymyz şehirin azady ve Gurbannazar Elidow köçelerinin uğrunda yerleşen köp gatly jaýlaryň onlarça ýaşaýjysynyň öýüne üçöklerden suw geçýändigini, muňa yerli häkimetleriň üçöklerde awatlaýyş işlerini geçirmediliginiň sebäp bolýandygyny aýdypdy. Bu deşiklerden yağış beylede dursun, pişikler ve kuşlar hem sägin men girip bilýärler deyip yaşayıcı bellepdi. Häkimlikdäki çeşmemiz sevit resmilerine lağım turbalarının kadalı işleşini ve ilatın ağı su bilen üpçünçlüğünü dolu yolu koymağın hem tavşırlandığını aytdı.
Şehirde bir sutkada bir sağıt su verilen etrapçılar var. Bu problemi 40 yıl veri devam ediyar. Yağış suunun üçökten geçme bilen bağlı problemler hem 10 yıl veri devam ediyar.
Deyip çeşmemiz bellidi. Adatlyk baýdylanlar barada Balkan vilayeti ve Türkmenbaşy şehir häkimliklerinden goşmaça maglumat ýa komentari alyp bilmedi. Türkmenistanyň şol sanda Balkan vilayetiniň ilaty ýyladyş ulgamlarynyňky näsazlyklar, şol sanda lagym turbalarynyň hatardan çykmagy, agyz suw üpçünçiliginiň dolu ýoly goýulmazlygy, könülüşen jaýlarda awatlaýyş işleriniň geçirilmediligi bilen ýyllar boýy ýüzbe-ýüz bolup gelýärler. Türkmenistanyň hökümetleri ve meclis serişteleri ilatın bağtiyar durmuşta yaşayandığını öngü sürüp bu yağdaylar varada hiç ili mağlumat vermeyerler.
Азаттык радиосунун azathabar.com сүйлөдү Түркмөнстанды титикли бийлик сайттары hiç kim bükmüşsün bir bilme üçin Cyphon 3 proxy ulgamından peydalanıp bilersiniz. Proxy ulgamını cyphon3.com web sitinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilersiniz. Cyphon 3 proxy ulgamı devamlı tazeleniyor. Şol sebeple onu cyphon3.com web sitinden tazeleyip durmayı unutma.
Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenabat şäheriniň we onuň töwereginiň infrastrukturasy özgerýär soňky aýlarda bu ýerde täze magistral ýollar gurulýar, transport dethalary işe girdildi. Munyň bilen bir wagtda öňki dethalar sökildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeleri köňäý raportyň sökülmegi bilen bagly käbir galplyklaryň ýüze çykarylandygyny, binanyň guruluşyk materiallarynyň söwdasy sebäpli bir näçe adamyň tussag edilenligini xabar berýärler. Köň aeroport Türkmenabadyň ýakynda işe girdilen täze awtobus stansiýasynyň ýerleşýän ýerindedi. Täze dehka sentýabrda garaşsyzlygyň 31 ýyllygynyň öňe tirasynda açylypdy. Azatlyk radiosynyň Türkmenabatdaky habarçysy köň aeroport ýykylanda onuň guruluşyk materiallarynyň satylmagy boýunça derňeg geçirilýändigini, adamdan 3 adamyň tussag edilenligini 25 oktýabrda xabar berdi.
Prokuratura häzir barlyk işini geçirýär we 3 san raýat kadiýetiň hökümine garaşýar. Bir avtomendil kurulup başlanmadan ön, bir köyün aeroportu yıkma üçün halaslı bir telekeçi 200 min manada sol aeroportun binasını satın alıp, yıkıp gerekli kuruluşu kayıtlarını söküp almak var da alalaşıptır.
Deyip haberçiyimi de ettiğim. Ýagdaýdan habarly yerli çeşmeleriň söýlerine görä şäher häkimliginiň balansynda bolan bu köň aeroportyň binasy 3 aýyň içinde doly sökülipdir.
Binany 3 aýyň içinde öz işgärleri bilen doly söküp alan telekiçiniň 200 000 manady kime bereni anyk däl. Emma onuň üstü bilen Aşgabatdaky ministrlikde howandarlygy bolan bir adamyň muny satyn alandygy barada maglumat bar.
Dip anonim urlaşan çeşmeydiar xabarçymyz köň aeroportyň binasyny ýykyp türli guruluşyk materiallarynyň yerli hyrydarlara giňden satylandygyny we hatda özüniň de şondan käbirdatlary satyn alandygyny gürrüň berdi. Satylan guruluşyk materiallarynyň arasynda plastik aýnalar, demir şiferler, beton plitalar, kerpiç, hatda aeroportyň uçar durýan uly meýdanlarynyň betonlary döwülüp satylypdyr. Lewapdaky xabarçymyz şeýle gürrüň berýär.
Aeroportun yıkılan ünasından dören kuruluşuk materyallarından devlete ucuyupsuz pul gelip ağdalan telekeçi inçemesi köp pulu öz hasabına geçiriptir. Bir aeroportun binasını yıkmağı kimin ruhsat verenliğini anıklamak için köp yollaşı inhaler derine o çektiler ve cenayet işlerini kovaladılar.
Azatlyk radiosynyň bu derine barada Türkmenabadyň häkimliginden we kanun goraýjy resmilerinden resmi taýdan maglumat almak tinançygy netije bermedi. Türkmenabadyň ýykylan köň aeroportunyň giňişliginde häzir täze awtobus stansiýasy ýerleşýär. Sentýabrda açylan bu dehka Aşgabat Türkmenabat awtobus ýoluna degişli infrastruktura gerýär. Onuň guruluşy üçin 2019-njy ýylda büdjetden 2,13 milliard amerikan dollary möçberinde pul bölünip berilipdi. Türkmen hökümeti yurdun ulak transport infrastrukturasını dövre bap ödürtme arkalı ilad üçin ulak hizmetlerinin hilini yokorlandırmağı maksat edin yanligin aydar Azatlyk radiosunun Lebap vilayetindaki xabarçıları tiyada avtobus stansiyası işe gerizilip Türkmen avattan etraplara ve Akhal vilayetinin Enöv şehirine çenli avtobusların katına yanligini xabar veriyar. Emaul avtovokzalın şehirin çetinde yerleşmeginin yerli ilad üçin ençime onaysızlıkları dörede yanligini belliyar.
Avtomendelin kurulusu baslanmanka Türkmen awatlarynyň köpüsi gurulyşyň alınıp barylacak ýerini eşidip haýran galypdy. Tebäbi Türkmen awat şäherinde boş ýatan ýer köp. Sonda da ol has çet ýerde gurulýdy. Aeroportyň gowy binaty bardy. Ol ýykylman başga bir edara berilse, ol taýyn bir detga bolardy.
Dip Türkmenabatly çeşmeýär. Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyny gabatlap gurulan Türkmenabadyň täze awtobus stansiýasynyň 2 gatly binasynda ýolugçylara ýokary derejede hyzmat etmek üçin ähli şertleriň döredilenligini döwlet media serişdeleri habar berdi.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Cyphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny cyphon3.com, ýagny p s i p h o n 3
nokot.com веб-сайтындан компьютеріңізді яды смартфоныңызды индіріп құрнан. Сайфон сізің интернетті ақы шақтетіңіздің кезлейінігіне юқыр дәрежеді үпчіне дияр. Сайфон 3 арқалы Түркменистандың гүнді 1,5 миллион кезек пейдаланылып, юқтақи петікілі сайттары кейрілер. Сайфон 3 довамы тәзілін яр. Сұл себәплі оны PSIPHON3.com Сайфон3.com веб-сайтындың тәзіләп дұрмағы ұнытмаң.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 20-nji oktýabrda Aşgabatdaky mukamlar köşkünde Sanremo Aşgabat adly konserti Tahir Ataýewiň kirişli saz guralarynyň orkestri tarapyndan geçirildi. Bu ýyl meşhur orkestr 4 ýaşady. Bayramçylyk konsertiniň geçirilşi barada Azatlyk Aşgabatdaky habarçysy gürrüň berdi. Onuň söýlerine görä Tahir Ataýew ilkinji konsertine 100 tomoşaçy gelen bolsa, şu gün 1000 adamyň gelendigini esasly buýsa Sülen aýdypdyr. Sanremo Aşgabat ady bilen geçirilen konsertde Sanremo-daky ýarışda bayrak alan meşhur italyan aýdymçylar Adriano Celentano, Toto Cutugno, Andrea Bocelli, Ricky Poveri, Topore Albano we Ramina Power ýaly meşhur italyan aýdymçylarynyň dürli ýyllardaky repertuarlarynyň aýdymlary türkmen tomoşaçylaryna hödürlendi. Italiýanyň Demirgazyk günbatarynda ýerleşen şäher Sanremo-da 1951-nji ýyldan beri her ýyl gyşda aýdym saz bäýetleşlikleri geçirilýär. Aşgabatdaky konsertte bu şäher italyan aýdym saz medeniýetiniň nyşany hökmünde hyzmat etdi. Maýerine ýetirilen aýdymlaryň ählisi onuň bilen baglanşykly bolmady diýip habarçymyz dowam etdirýär. Konsertiň 15 çykyşyndan 7-si diň orkestr ýagny aýdymçysy ýerine ýetirildi. Nina Rota'nın Godfather kult filminden saz Ludovico Einaudi'nin iki kompozisyası Experience ve Uno Matina Paganini Şeytanın Kızcakçı saatli filmin sonunda yanlanan Frank Schubert'in Erikonik yali eserler tomoşaçılara eştirildi. Orkestrin sazandaları solistler bilen bir neçe eseri yerine yetirdi. Ennio Morricone'nin Cinema Paradise eseri Bayram Dolliyev ve Ricky Poveri Italian Topor'nun Cosa Sel eseri Şirhan Batirov bilen bilen Elekte yerine yetirildi orkestr Albano ve Ramina Power'ın Felicita aydımını hem tomoşaçıları eştirdi 3 aydımçı tekkiz italyan aydımını aytdı deyip habarçıymız Aşgabatdan gurrun veriyar. Ol konsertin dowamında aydımçı Begenç Mäşiýewiň 4 aydımının konserti baran adamlarda güýçli täsir galdyrandygyny belliýär. Italyan partizanlarynyň aýdymy Bella Ciao, Andrea Bocellinin repertuarynyň Love in Portofino, aýdymçy Alessandro Safino'nyň kompozitor Romano Mazzumara'nyň ýazan Luna aýdymy we meşhur Caruso atly eser ýerine ýetirildi. Gysga wagtyň içinde bütün dünýäde meşhurlyk gazanan Caruso aýdymy 1986-njy ýylda kompozitor Lucio Balla tarapyndan ýazylyp, beýik italyan opera aýdymçysy Enrico Caruso bagyşlanypdy. Öz wagtynda bu aýdymy Luciano Pavarotti'nin yerine yetirmegi iň uly meşhurlyk gazanypdy. Köp tomoşaçy Ricky Poveri toporynyň Mamma Maria atly aýdymyny we Bob Merrill'in döreden Mambo Italiano eserini üstünlükli yerine yetiren aýdymçy Julio Kadirova bilen ilkinji gezek tanyşdy diýip habarçymyz gürrüňini dowam etdirýär. We Mambo Italiano eserinin tarihini atladiyar bu aydımın avtori sözleri parodi hükmünde yazıp New York'un italyan restoranında kağıt salfetkasında belli gedip de aydım. İlkinci edek 1954 yılda aydımçı Rosemary Clooney tarafından yerine yetirilip bütün dünyada meşhurlık kazanıp de. Şeylehem domaşıçıları meşhur italyan aydımçılar Adriano Celentano'nun repertuarından kompozitor Gianni Bella'nın konfes aydımını ve Toto Cutugno'nun repertuarından Le Italiano aydımını yerine yetiren Bogdan Smolin'i dinlediler tomoşaçılar. Ehli çıkışları el çarpışmalar ve bravo deyip karşıladılar. Yöne Le Italiano aydımı ayratin üstünlük kazandı ve Bogdan Smolin'in bu çıkışı konsertin tomoşaçılarının gayetadan eşitmek istiligine iyi oldu deyip konserte tomoşa eden habarçıymız belliyar. Onuň söýlerine görä konsertiň ahyrynda Tahir Ataýew mehirli tomoşaçylara minnetdarlyk bildiripdir we olar tarapyndan gyzgyn jogaba eýe bolupdyr.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.